ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ከባቢ ቀለቤት ማዕድን ኣዶላ ዝለዓለ ብክለት ከባቢ ፅዕና ሰብን ጥሪትን ይጎድእ ኣሎ ክብሉ ነበርተሰብ ከባብን ብዛዕባኡ መፅናዕቲ ዝገበሩ ወገናትን መራሕቲ ፖለቲካን ይገልፅ ኣለዉ። ብሓፍቲ ኩባንያ ሚድሮክ ዝካየደት ማዕድን ወርቂ መዐቀኒ ሓለዋ ከባቢ ዝጎደሎን ግልፅነትን ተሓታትነትን ዝጎደሎን ይክብሉ ወሲኾም ይገልፁ። ንልዕሊ 20 ዓመታት ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ጉጂ ብፍላይ ለዘደንቢ ስራሕ ምውፃእ ማዕድን ወርቂ ብኩባንያ ሚድሮክ ክካየድ ዝፀንሐ ክኸውን ከሎ ነበርቲ ከባቢ ግን ካብኡ ዝተረባሕናዮ የለን እኳ ድኣት ንከባቢና ይብክልን ኣብ ጥዕና ሰብን ጥሪትን ጉድኣት ወሪዱሎ ብምባል ክቃወሙ ከም ዝፀንሑ ይፍለጥ። ውሃቢ ቃል ክንፊ መንእስያት ተቃወም ፓርቲ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ብወገኑ ቅድም መፅናዕቲ ክካየድ ሓር ከዓ ንማሕበረሰብ እቲ ከባቢ ምዝርራብ ኣለዎ ኢሎም ኣለው። ኣመሓዳርቲ ወረዳ ብወገኖም እቲ ሕብረተሰብ ኣጋጢሙ ዝበሎ ፀገም ጥዕና ከም ዝጠርዐ ገሊፆም ኣለው። ግን ነዚ ንምምላስ ዓቅሚ ከምዘይብሎም ይገልፁ። እቲ ኩባንያ ማዕድን ወርቂ ግን ነዚ ዝቀረበ ተራ ፕሮፓጋንዳ እዩ ብምባል ንኣሰራርሕኡ ተከላኪሉሎ ይብል ፀብፃብ ሄኖክ ሰማዝጊሄሮ. Don't worry.